Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Tume ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hivi leo kwa imepokea shutuma mpya za manyanyaso ya ngono dhidi ya wanajeshi wake. Umoja Mataifa umetangaza mapema mwezi huu kwamba ilikuwa inachunguza shutuma kwamba walinzi wa amani kutoka Tanzania walioko mashariki mwa DRC walifanya vitendo vya manyanyaso ya ngono na kuwanyanyasa wanawake watano na wasichana sita na kuacha wakiwa wajawazito. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa tume hiyo amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu Kinshasa kwamba kesi hizo 11 zinakihusu kikosi cha Tanzania ambacho kiliondoka Kongo mwezi Julai, lakini sasa kesi 7 zimeibuka, 5 zikiwa zinawahusu wanajeshi wa Tanzania ambao waliwasili nchini Kongo mwezi Septemba mwaka jana. Moja inaihusu Afrika Kusini na ya 7 inamhusu mwanajeshi kutoka Malawi. Chama tawala nchini Zambia cha Patriotic Front PF kimepuuza ripoti iliyotolewa na Economic Intelligence Unit EIU iliyochapishwa jana katika jarida la Uingereza la Economist ikitabiri kwamba kiongozi mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema wa United Party for National Development UPND atashinda uchaguzi wa rais wa Agosti 11. Katika uchambuzi wake, Economic Intelligence Unit imesema katika matukio ya karibuni ya wanachama kuhama kutoka chama tawala cha PF na kwenda UPND na kuidhinishwa kwa Hichilema na makamu rais wa zamani Guy Scott, kiongozi mkuu wa PF, kunaboresha fursa ya kiongozi wa upinzani kumshinda rais aliyepo mamlakani Edgar Lungu katika upigaji kura wa rais wa mwezi Agosti. Matokeo rasmi yakiwa bado hayajatolewa ya uchaguzi wa rais nchini Chad uliofanyika April 10, baadhi ya wagombea wa upinzani wanasema hesabu ya kura inaashiria kwa nchi inaelekea katika duru nyingine ya upigaji kura na hivyo hawatakubali matokeo mengine. Mohamed Ahmed Al-Khabo, rais wa chama cha upinzani cha Party for Liberty and Development na msemaji wa wagombea urais wa upinzani, anasema upinzani wa kisiasa unaelekea duru nyingine ya upigaji kura kwa mujibu wa karatasi za kupigia kura na kubainishwa kuwa hakuna mgombea aliyepata wingi wa kura unaohitajika katika duru ya kwanza ya uchaguzi uliofanyika Jumapili. Mahamat hakutoa maelezo zaidi kuhusu hesabu ya kura. Tume ya uchaguzi ya Chad na wiki mbili kutoka siku ya kupigaji kura kutangaza matokeo. Mahmoud Zen Bada, naibu meneja wa kampeni wa rais wa Chad Idris Deby, anasema wagombea wote wa urais ni vyema wawe tayari kuheshimu matokeo ya kura. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jeshi la Nigeria linaendelea kupambana na ugaidi na halitasita mpaka limewaokoa raia wote waliotekwa, wakiwemo wasichana wanafunzi wa Chibok waliotekwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Brigadia Jenerali Rabe Abubakar, mkurugenzi wa habari wa ulinzi, amesema hivi leo Jumamosi. Abubakar amesema jeshi halitasita katika juhudi za kuwatafuta wasichana waliopotea na kuwarejesha nyumbani salama kwa wazazi wao. Hii ni baada ya kupuuza kanda ya karibuni ya video inayodaiwa kuonyesha wasichana wa Chibok waliotekwa kwa bado wako hai. Katika mahojiano na VOA, Abubakar ameita kanda hiyo kwa haitoi majibu yote na inaonyesha kutapatapa kwa wanamgambo kutokana na jeshi kuendelea kuwashinikiza. Amesema hakuna uhakika kwamba kanda ya karibuni iliyotolewa na Boko Haram ni ya kweli, akielezea huenda ni nyenzo za propaganda. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter yuko Abu Dhabi, mji mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, akiwa katika ziara ya mashariki ya kati inayolenga kupambana dhidi ya Islamic State. Carter alitembelea kituo cha anga cha Al-Dhafra hivi leo, ambako alipewa maelezo na balozi wa Marekani kwa UAE Barbara Leaf, mwambata wa kijeshi wa balozi Joy Rank na makamu kamanda Kanali John Barnes. Ushirika unaongozwa na Marekani umekitumia kituo hicho kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State pamoja na kufanya operesheni za kipelelezi na ufuatiliaji. Ziara ya Carter mashariki ya kati pia itajumuisha mazungumzo na viongozi wa ulinzi wa baraza la ushirikiano la Ghuba huko Riyadh, Saudi Arabia. Baba Mtakatifu Francis anarejea na wakimbizi 12 raia wa Syria nchini Rome baada ya ziara yake ya muda mfupi kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos. Holy See imethibitisha leo kwamba familia tatu za Kiislamu wakiwemo watoto 6 watapatiwa makazi huko Vatican. Papa Francis alitaka kuwakaribisha wakimbizi, taarifa imesema. Kabla ya kuondoka kutoka Lesbos, Papa Francis aliungana na Ecumenical Patriarch Bartholomew na askofu wa Athens kutia saini waraka wa kuisihi jumuiya ya kimataifa kulinda maisha ya wahamiaji kwa kipaumbele na kuongeza hifadhi ya muda ya wale wenye shida. Awali Papa Francis alitembelea kambi ya Moria iliyoko huko Lesbos. Waokozi wanapambana na hali mbaya ya hewa hivi leo Jumamosi katika juhudi za kuwaokoa takriban watu 100 ambao bado wamekwama na kufukiwa chini ya majengo yaliyoanguka baada ya Japan kuathiriwa na tetemeko la pili kubwa katika kipindi cha siku kadhaa. Maelfu ya polisi, wafanyakazi wa afya, zimamoto na wanajeshi wa kujitolea wamehusika na harakati za uokozi, ambazo harakati hizo zimedumazwa na upepo mkali na mvua nyingi. Vyombo vya habari vya Japan vimeripoti idadi ya vifo kutokana na matetemeko mawili imefikia 41, huku takriban watu 2,000 wakiwa wamejeruhiwa. Idara ya hali ya hewa ya Japan imeweka kiwango cha tetemeko la leo ni kipimo cha 7 kwa kipimo cha Richter, ikifuatiwa na tetemeko la 5.4. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameelezea wasiwasi wake kuhusu mvua za Jumamosi na upepo mkali ambazo zimedumaza juhudi katika kisiwa cha Kyushu, ambako kumekuwepo na uharibifu mkubwa zaidi. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hamjambo popote pale mlipo. Baada ya taarifa habari, kifuatacho ni kipindi chenu cha maswali na majibu kutoka hapa Washington. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nishikiana hii leo na Idi Ligongo kuchambua barua zenu. Lakini kwanza inabidi kutoa shukrani kwa maswala chungu nzima tunayopokea kutoka ukurasa wetu wa Facebook, na tunaomba tuendelee kukutana huko pia kama tunavyokutana hapa hii leo. Basi Idi, bila ya kupoteza wakati, anayetufungulia uwanja ni nani?
Asante sana Abdul Shakur. Sasa anaitufungulia uwanja hii leo si mwingine isipokuwa ni wewe, Pascal Anthony wa Geita, Tanzania. Unauliza kuna tofauti gani kati ya critical thinker na mwana falsafa? Hapa Abdul Shakur, kuna kazi kweli kweli, usomi unaelezaje?
Kwa hakika ni swala zuri. Falsafa ninavyofahamu na inavyoelezwa ni elimu ya mambo ya asili, na ni neno linalotokana na Ugiriki philosophos, ikimaanisha mpenda hekma, elimu au busara. Ni msomi anayechambua maswala yaliyo nje ya falsafa ya kidini au kisayansi. Lakini nimezungumza na Mohamed Swale wa Paris, naye anaeleza hivi.
Kwa kweli, kwa mtizamo haraka haraka, hizi dhana mbili zinaweza zikamfanya mtu akafikiri kwamba zinabeba uzito mmoja, kwani zinashabihiana sana. Mimi critical thinker au critical thinking naweza nikaipa kwa Kiswahili nikasema labda tafakari yakinifu, na philosophy ni falsafa. Kwa hiyo filosofa, ni mwanafalsafa na critical thinker, ni mtu ambaye anafanya tafakari yakinifu. Sasa hizi dhana mbili zinashabihiana sana, na mtu anaweza kuhisi kwamba labda si rahisi kuweza kuzitofautisha. Lakini kwa ukweli hizi ni dhana mbili tofauti. Falsafa naweza kusema ni dhana iliyopana zaidi na yenye ukubwa ambao unaemeza dhana ya tafakari yakinifu. Tafakari yakinifu inaweza kuwa ni njia ya kujenga hoja iliyojipanga katika misingi ya kifalsafa, lakini haiwezi kuwa falsafa yenyewe. Lakini tafakari yakinifu inaweza kufanyika kwa kufuata falsafa fulani. Kwa mfano, au masalan falsafa ya Kimax iliyojengeka katika fikra za Karl Marx. Kwa hivyo, falsafa kwa ufupi inamaanisha msingi wa hekima, ni maelezo ya kitaalamu yaliyojengeka katika misingi ya hekima na yenye kutoa mwangaza juu ya maisha ya dunia, dunia hii tunayoishi leo na hiyo nyingine kwa wale ambao wanaamini. Hivyo unaposema mwanafalsafa unamaanisha ni mtu mwenye kupenda hekima. Falsafa ni njia ya kujenga hoja kuhusu mihimili mikuu ya maisha kwa njia za hekima ya hali ya juu kabisa na kwa misingi ya mantiki.
Unaweza kusema kuchambua masuala ya kijamii na hali ya ubinadamu?
Ndiyo, kabisa kabisa. Yanahusiana na masuala hayo, yanahusiana na masuala makubwa kabisa zaidi ya kimaisha. Kwa mfano, wanafalsafa wakubwa wanaotajwa kama akina Plato, Aristotle, Heraclitus, Nietzsche, Hegel, Augustine na wengine wamejaribu kutaka kuchunguza na kujadili masuala magumu kama hayo unayoyataja wewe, na wamekuwa na mitazamo tofauti.
Naweza kusema kwamba ukiwacha mtu wa falsafa, falsafa ni kwamba mtu anaangalia kama ulivyosema imani, ukweli na kadhalika. Je, critical thinker tunaweza kusema ni mtu ambaye anaangalia kitu kimoja tu, anaichambua kwa undani zaidi kulinganisha na mwanafalsafa?
Ndiyo, ni kwamba mtu ambaye anafanya tafakari yakinifu unaweza kuweka daraja kwa kweli, daraja kwa kwamba falsafa iko katika daraja ya juu zaidi kuliko tafakari yakinifu. Kwa mtu ambaye anafanya tafakari yakinifu ni mtu ambaye anafuata utaratibu wa kutizama mambo kwa njia za uwazi kabisa, kwa misingi ya kimantiki yenye kujenga hoja iliyosimama katika mihimili ya ukweli wa hali ya mambo. Ni mtu ambaye anapingana na ukondoo. Kwa hiyo mwenye kufanya tafakari yakinifu ni mtu anayeongozwa na ukweli na asiyesita kukosoa pale inapodhihirika haja ya kufanya hivyo.
Asante sana Mohamed Sadi.
Tukiendelea na maswali na majibu, sasa zamuni yako Aza Lee Abdalla wa Mtwara. Unasema ungependa kuuliza nchi kumi bora zenye nguvu kubwa kijeshi duniani na pale Mashariki ya Kati. Kuna msikilizaji mwingine aliyeuliza swali kama hilo, naye ni Acid Alfred wa Nshamba, Tanzania. Anataka kujua ni jeshi gani linaloongoza kwa ubora au uimara wa vita ardhini duniani.
Kulingana na jarida la Business Insider na jarida la Intelligence ni kwamba ni vigumu kupima nguvu za majeshi ya dunia bila kuwepo mapigano, jambo ambalo hakuna anayetaka kushuhudia. Hata hivyo, taasisi ya Credit Suisse ya Uswisi ilipofanya uchunguzi wake na utafiti imetumia vigezo sita muhimu kwa kupima idadi ya wanajeshi, vifaru, helikopta, ndege, manuari za kubeba ndege, manuari yenyewe na manuari za chini kwa chini baharini, yani submarines. Mwisho vile vile walipimisha bajeti ya majeshi yake. Hivyo basi taifa linaongoza kwa vipimo vyote nimeangalia ni Marekani, ikiwa na bajeti ya takriban dola bilioni 600, wanajeshi milioni 1,800,000, vifaru 8,800 na zaidi, na ndege 13,000 zaidi. Russia ni nchi ya pili ikifuatwa na China yenye wanajeshi milioni 2,300,000. Kwa hivyo naona kwamba China ndo taifa la dunia lenye wanajeshi wengi kuliko yote ile. Sasa nguvu inabidi wapigane tuone nani ana nguvu. Japan ina jeshi la 4 kwa nguvu, ingawa jeshi lake ni la ulinzi peke yake. Kwa hivyo wengine wanasema lazima Japan iweke kando. India inafuata, wengine wanasema India inalingana na Pakistan. Hapa vile vile kuna wengine wanaiweka Uingereza, Ufaransa ikifuata na Korea ya Kusini. Utaliana inachukua nafasi ya 9 na nafasi ya 10 ni Uturuki kulingana na jarida hili la Credit Suisse na Business Insider vile vile inatoa maelezo hayo. Kwa hivyo ni vigumu moja kwa moja kusema orodha ndo hiyo. Manake ukenda katika encyclopedia itakupa orodha nyingine, manake imetumia vigezo vingine na kadhalika. Lakini kwa ujumla jeshi lenye nguvu duniani bila shaka kwa wakati huu ni jeshi la Marekani. Tukija upande wa mashariki ya kati, bila shaka wachambuzi wanasema jeshi lenye nguvu kabisa ni Israel, ikifuatwa na Misri, halafu tena Saudi Arabia. Ingawa inasemekana Saudi Arabia ina vifaa vingi vya kisasa zaidi kuliko Misri na hata kulingana na Israel kutokana na msaada inayopata kutoka Marekani. Kwa hivyo mataifa hayo matatu tunaweza kusema kwamba ndio yanaongoza kwa nguvu za kijeshi huko Mashariki ya Kati. Tuendelee Idi.
Maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika. Zamu yako ni wewe Emmanuel Luitiko wa Njombe, Tanzania. Unauliza, Marekani ina jumla ya majimbo mangapi? Na kati ya yote, lipi ni kubwa kuliko yote na lipi lenye uchumi mkubwa zaidi? Dushakuru na majibu gani?
Ni kweli kabisa, kuna majimbo 50 ya Marekani na kuna visiwa vitano ambavyo viko chini ya mamlaka ya Marekani, lakini nyingi viko katika bahari ya Pacific huko karibu na Asia. Utakuta kwamba kuna Guam, visiwa vya Virgin ambavyo viko hapa karibu Marekani, Samoa ya Marekani, Puerto Rico na visiwa vya Marinas Kaskazini, Hawaii na Alaska ni majimbo mawili ya Marekani yasiyoungana kwa upande mwingine na majimbo mengine 48 katika bara hii la Amerika, ambapo tunajua bara la Amerika kuna Canada na Marekani. Alaska iko kaskazini kabisa. Kwa hivyo ni majimbo 50 na visiwa vitano ambapo tunaweza kusema ni koloni au ina utawala wa ndani lakini chini ya mamlaka ya Marekani, wakazi wake hawana ruksa kupiga kura kwa ajili ya Marekani. Kwa upande wa uchumi, na ripotiwa Dakota ya Kaskazini, North Dakota inaongoza kwa uchumi kutokana na kugunduliwa mafuta mengi kabisa miaka hivi karibuni, ikifuatwa na Colorado na Texas ni ya tatu. Sasa hapa tena kuna vigezo mbalimbali vya kupima nguvu za uchumi, uzalishaji wa jimbo pamoja na kiwango wastani ya mapato ya watu katika jimbo na kadhalika. Kwa hivyo ukiangalia Wikipedia inakuambia California, ambalo ni jimbo la tatu kwa ukubwa Marekani, inaongoza kiuchumi ikifuatwa na Texas na New York, ambapo Dakota katika orodha hiyo ya Wikipedia inawekwa katika nafasi ya 46 kulingana na vigezo vinavyotumiwa. Kwa ukubwa wa ardhi, Alaska ndio jimbo lenye ukubwa hapa Marekani, ikifuatwa na Texas na jimbo la tatu kwa ukubwa kama nilivyosema, California. Kwa upande wa idadi, wakazi wa California ni wengi zaidi, ikiwa na wakazi milioni 39, ikifuatwa na Texas yenye wakazi milioni 27.
Maswali ya wasikilizaji ni ya kuvutia hapa, Abdul Shakur. Kuna maswali ambayo ninaona wasikilizaji wanauliza mara kwa mara, nayo ni migogoro barani Afrika.
Bila shaka, ninadhani tumechoka kusikia watu wanauawa huko Afrika. Watu wanataka kusikia maendeleo. Sasa msikilizaji anasema nini, Idi?
Kuna huyu msikilizaji wetu Sagire Magabe Mkono wa Geita, Tanzania. Anauliza kwa nini nchi za Afrika zinapata matatizo, Umoja wa Mataifa hushindwa kusaidia migogoro. Unasema hatimaye Umoja wa Mataifa umekuwa kama vile bosheni, kujulikana kwamba unakaa kimya ukiacha watu wanauana kama vile mende. Sidhani hali hiyo ndivyo jinsi ilivyo, kwamba Umoja wa Mataifa umekaa kimya, lakini ninakuachia wewe Abdul Shakuru ujibu. Na kuna msikilizaji mwingine John Donatus wa Ngara, Tanzania. Anauliza, je, ni kwa nini migogoro ya kisiasa imekuwa changamoto kubwa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki? Je, jumuiya hailioni hilo? Hapa tena sijui anazungumzia migogoro gani hasa, labda ya Burundi na mvutano wa uchaguzi wa Uganda na hata Zanzibar. Lakini wewe Abdul Shakur unasemaje?
Haya ni maswala yanaulizwa kila mara, nadhani tunaweza tunajibu namna tunavyoweza. Jumuiya za kimataifa zinashughulikia jinsi ziwezavyo kutanzua migogoro inayotokana mara nyingi na ukosefu wa utawala bora, ukiukaji wa haki za binadamu, dhulma na rushwa. Lakini hapa tena namuita Mohamed Swale, mchambuzi huko Paris, kutueleza maoni yake kidogo juu ya sababu za migogoro ya Afrika.
Kwanza kwa Umoja wa Afrika ni kwamba, jambo la kwanza ni kwamba umoja hauna uwezo, hauna uwezo wa kama inapotokea haja ya kuingilia kati kijeshi, wanakuwa hawana uwezo wa kifedha wa kuweza kufanya hivyo. Lakini pili, na nafikiri kubwa zaidi, ni kwamba migogoro mingi ambayo unaikuta katika nchi zetu za Kiafrika inatokana na masuala ya kutokuheshimu demokrasia na haki za binadamu. Sasa ukienda kwenye Umoja wa Afrika utakuta kwamba ule umoja umeundwa na umezungukwa na watu hao hao ambao wengi wao wamo katika harakati hizo za kuibomoa hiyo demokrasia na kutoheshimu haki za binadamu. Kwa hivyo wezi wao wanapotokezea kwamba wanafanya, wanakwenda kinyume na fikra hizo au na mambo hayo, na inabidi kuwachukulia hatua, wao wanasimama kidete kuwa pamoja nao na kuwatetea. Kwa hivyo migogoro haiwezi kuisha mpaka siku ambapo Waafrika wataweza kufahamu kwamba ili bara letu liweze kwenda mbele, swala la demokrasia lazima lipewe umuhimu, na watu ambao wanashindwa kwenye chaguzi inabidi wakae upande. Lakini vitu hivyo haviwezi kupatikana bila ya kuwa na viongozi ambao wenye kufuata, wenye kuamini maadili ya haki na usawa na demokrasia. Umoja wa Mataifa nao pia umesimamishwa na watu ambao ni nchi ambazo kila nchi ina maslahi yake. Kwa hivyo migogoro ama inaundwa wakati mwingine kupitia Umoja wa Mataifa na nchi ambazo zinakuwa zinatafuta maslahi yao katika nchi nyingine, au wakati Umoja wa Mataifa unataka kuingilia kati, labda hatua zake zinaweza zikakwamishwa pia kutokana na maslahi ya zile nchi ambazo zinasimamia mambo makubwa ya Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Asante sana Mohamed Saleh. Huyo ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Paris.
Na hayo basi ndiyo tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo, na ninampisha BMJ Muridhi kukuletea viji mambo. Hivyo kwa niaba ya Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo nikikutakia weekend njema hapo.
Sikiliza sauti
ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa, na kuwa mkuu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitumai kwamba bado unaendelea kututegea popote pale ulipo. Sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho, Mara moja hiyo unajua kwamba ni wakati wa kukamata position ili nikujuze baadhi ya yalojiri wiki hii kwenye ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi za maisha. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tuanze safari yetu nchini Ujerumani. Mama mmoja mnamo siku ya Alhamisi aliwaacha wengi vinywa wazi katika hifadhi moja ya kitamaduni alipojitokeza huku akiwa uchi wa mnyama akiwa amembeba mtoto mgongoni. Maajabu. Amini usiamini msikilizaji, mwanamke huyo aliyejitambulisha kama Milo Moire mwenye umri wa miaka 32, mtoto mgongoni, alifika kwenye hifadhi hiyo wakati umati wa watu ulikuwa umefurika si haba. Elamno ni kwamba licha ya mshangao ulionekana kwenye nyuso nyingi, Moire hakuonekana kusumbuliwa na jinsi watu walivyomtizama, na aliendelea kutizama vinyago vilivyokuwa vinaonyeshwa kwenye hifadhi hiyo ya kitamaduni. Hata hivyo, mtoto aliyebebwa mgongoni na mwanamke huyo alianza kulia alipoona jinsi watu wengi walivyokuwa wakiwatizama. Na msikilizaji, tutoke huko Ujerumani tuvuke mabonde na milima hadi huko Afrika Mashariki. Mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Embu nchini Kenya wiki hii alizua kizaizai katika hoteli moja huko mjini Embu baada ya kumvumania mmewe aliyekuwa amelala na kahaba. Ajabu. Kulingana na kituo cha televisheni cha K24 kinachotangazia kutoka mjini Nairobi, kisa hicho chenye aibu kilishuhudiwa na umati mkubwa wa watu uliokusanyika sebuleni mwa hoteli hiyo.
Imagine mwanaume mzima anachukua na kuja naye na mtoto room, na ni room zenye watu kwa mpaka na skin disease surely. Hiyo ni maisha gani hata nyinyi wazazi?
Cha kushangaza zaidi msikilizaji ni kwamba bwana huyo alikuwa ameandamana na mtoto wake wa kiume wakati akifanya kitendo hicho cha aibu kwenye hoteli hiyo. Na kwa hayo kuhusu wanaume wanaoandamana na watoto wao na kwenda kwenye lodging na makahaba bila kujali, msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio zetu hizi. Na kama ilivyo kawaida, kabla sijangatuka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Fuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riyami. Tume ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hivi leo kwa imepokea shutuma mpya za manyanyaso ya ngono dhidi ya wanajeshi wake. Umoja Mataifa umetangaza mapema mwezi huu kwamba ilikuwa inachunguza shutuma kwamba walinzi wa amani kutoka Tanzania walioko mashariki mwa DRC walifanya vitendo vya nyanyaso ya ngono na kuwanyanyasa wanawake watano na wasichana sita na kuacha wakiwa wajawazito. Lakini habari mpya kutoka huko zinasema kuna kesi nyingine 11 zilizoibuka na zinakihusu kikosi cha Tanzania ambacho kiliondoka huko mwezi Julai, lakini kesi 7 za sasa zilizoibuka zinahusu Tanzania. Chama tawala nchini Zambia cha Patriotic Front PF kimepuuza ripoti iliyotolewa na Economic Intelligence Unit EIU iliyochapishwa jana katika jarida la Uingereza la Economist, ikitabiri kwamba kiongozi mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema wa United Party for National Development UPND atashinda uchaguzi wa rais wa mwezi August utakaofanyika tarehe 11. Na jeshi la Nigeria linaendelea kupambana na ugaidi na halitasita mpaka limeokoa raia wote waliotekwa, wakiwemo wasichana wanafunzi wa Chibok waliotekwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31.
Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema